erkin savdo ketyapti hozir. Shuni oylikni misol vaqt kesini bozor nimasiga to'g'ri kelmay ham qolyapti. Misol bozor qimmat, misol oylik misol davlat nimasi bo'yicha berilyapti misol. Endi xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi, hammasi yaxshi bizga tushyapti. Endi bizdan bir nima deydi bir asosiy maqsad shu endi. Avvalo birinchi o'rinda iqtisodiy tiklanish, iqtisodiy muammolar hal qilish, ikkinchi tomoni bir dunyo kelishi uchun ko'rish kerak baribir. Bu yerda bitta rossiyanlar bo'lsa endi bu yerga har xil davlat eski ittifoq davridagi davlatlardan odamlar ishlagan keladida misol ularni yashash hayotini o'rganadi hani ularda qanday ketyapti ahvol chunki biz endi to'g'ri endi xalq omi xalq misol ko'pda misol endi nima deydi ko'zga zo'ri past insonlar ham misol bizda ko'p misol to'g'rimi chunki tashqari chiqqanga boshqa qolmagan har xil fikrlaydi misol yoki davlatda sal bunday nima desa bo'ladi yetishmovchilik bo'lgan iqtisodiy tomon sal oqsayotgan bo'lsa ham sal noliydi boshqa qarab gap so'z ko'payadi misol
rossiya qozog'iston farovonroq ko'rinsa ham o'zbekistonni hech bir davlatga alishmayman deydi abdurahim aka
bizni davlat borku man mingdan ming shukur qilaman har tomonlama yaxshi faqat intilsa hammasi bo'ladi to'g'ri ishlagan ishlaydi ishlamagan qanaqasiga ishlaydi eski sovet ittifoqi davrida nimaga holatga o'rganib qolganmiz oldin ishlasa ishlamasa oldin davlat o'zi ish topib beradi majbur qiladi misol ishlab ta'minlaydi bu ishlab ishlamasdan pul topish iloji bor yashash bor davlatsiz boqadi hozir unaqa emas endi chunki sivilizatsiya уже boshqa tomonga o'zgaryapti man xudo xohlasa man endi aytyapmanku chetdagi odamlar bilan muomalada bo'lib boshqa bo'lib shukur ham qilaman misol biz davlatga yetadigan davlat ham yo'q ikkinchi holat ham yo'q holat bo'yicha misol misolda hozir qaytib boraman hozir planlarim o'zimga yarasha bunday odamlar bilan gaplashaman misol boshqa qilaman dunyoqarashim o'zgardi misol o'zimga yarasha bunday planlar ya'ni rejalar tuzganman misol borsam nima ish qilmoqchiman qanday ish qilsam bunday foyda topaman oilaviy daromadim misol boyitaman iqtisodimni o'nglayman davlatga qanday foyda keltirsam bo'ladi misol davlat shuga qaytish kerakmi xudo xohlasa borib
nimaga
bu hayot bizga bir abadiy berilmagan bu misol bu yerda bunaqa qilib endi boshqa davlat uchun man xizmat qilishni xohlamayman rostga
nima deb o'ylaysiz nimaga o'zbekistondan juda ko'p rossiyada ishlaydigan o'zbeklar
man sizga aytyapmanku birinchi o'rinda bizni o'zbekchilikda marosimlar tadbirlar to'ylar misol 50% shu maqsadda kelgan bo'lsa 50% endi bir nima desa bo'ladi endi bir ko'proq daromad orttirish yoki bir orzu havaslarga berilib kelganlar ham ko'p misol shuna deb o'ylasa bo'ladi asosiy maqsad nima uchun kerak shu iqtisodni o'rnash uchun sal boyish uchun kimdir endi haqiqatdan qiynalib qolgan bo'lishi mumkin ish topolmaydi misol to'g'rimi kimdir iqtisodiy nimasini o'rnash uchun keladi iqtisodiy tomon boyish uchun kimdir yanada bir boyish uchun keladi maqsad ko'p kimdir endi sayoh uchun keladi ko'proq shu ikkita variant
bugun o'zbeklarni aqsh yevropa mamlakatlarida uchratish odatiy holga aylangan qurilishlarda loy qoriyotgan mehmonxonalarda farroshlik oshxonalarda oshpazlik qilayotganlar orasida o'zbeklar ham ko'payib qolgan farroshlik yoki oshpazlikni o'ziga ep ko'rmagan ayrim o'zbek ayollari esa iqtisodiy qiyinchilikdan qutulishning boshqa yo'lini topdi nochorlikdan qutulish uchun o'zbek qizlari koreyalik kuyovlarga erga tegishni boshladi so'nggi yillarda janubiy koreyaga kelin bo'lib tushgan o'zbek qizlari soni anchayin ko'payib qoldi 23 yashar namanganlik munisa shularning biri
tashqa chiqib qolishdi tashqarisizlar to'g'risini aytsam как narsa birinchi o'rinda sharoit shu taqozo qildi chunki mana onam bor singlim bor to'g'risi otam yo'q mana onam to'g'risi как berardi mani turmushga qurbi yetadi lekin orqamdan sarpo jo'natishga yetmaydi sarpo qo'sha sarpo hozirgi kunda har qo'shilaveradi sarposi qo'shilaveradi shu tomonlama onamni ko'rardimda onamga qiyinchiligim tushmasin degan holda shu koreyaga turmushga chiqdim xudoga shukur hech ham nolimayman mana aksincha masalan uyimga yordami tegadi mana turmush o'rtog'imni masalan birgina o'sha oilam masalan oilam uchun foydasi tegadi ziyoni emas shu tomondan juda ham xursandman afsus qilmayman
ammo chet ellik kuyovga turmushga chiqib erga yolchigani kam koreyaga turmushga chiqqan janubiy koreyada sarson bo'lib yurgan kelganiga pushaymon bo'lib qolgan o'zbek qizlari ancha o'z ismini aytishni istamagan janubiy koreyalik kuyovga turmushga chiqqan namanganlik mana bu ayol yaqinda eridan ajrashgani va ajrashayotganlar ko'p ekanini aytadi
ajrashdim erim bilan erim ro'zg'orga qaramasdi
boshqa siz tengilar ham ajrashib ketyaptida koreyslardan koreyslarga ikki erga tekkanlar ularni sababi nimada
ko'p bunaqa
ko'pchilik nima sababdan nima sabab bu
tushunmovchilik bo'ladi pul bermaydi o'sha sabab bo'ladi. Uyga vaqtida jo'natmaydi.
Uyga vaqtida jo'natmaydi, qayerga?
O'zbekistonga borib kelishga vaqtida bordir, borilmaydi.
Vaqtida deganingiz nima?
Men misol uchun bir yilda bir marta jo'natib turish kerak edi-da. Men bizim misol uchun договорimizda ham uyga borib kelishimiz bir yilda bir jo'natish kerak edi.
Shunaqa shartnoma imzolaganmisizlar?
Shartnoma emas. Erim bilan gaplashganda shunaqa bir yilda bir kelib ketadi deb aytgan edi. O'sha ko'p qizlar ham eri vaqtida uyga jo'natmaganidan, uyga qarashga mana oilasiga pul jo'natib bermaganidan shunaqa qilishganda chiqib ketishgan.
Faqat demak moddiy tomondan sizni, demak sizni qondirmayapti shunaqami?
Ha, erim bo'lmasa katta emas, yosh.
Necha yoshda edi?
80-yil mana erim. Mana 8 yosh farqimizda.
8 yosh kattami sizdan?
Mhm. Boshqalarning yiriga o'xshab juda katta emas.
Boshqalarniki necha yosh farq bo'ladi?
Singiz, boshqalarniki 30 dan o'tgan, 40 ga chiqqan, 50 ga borgan, ko'p bunaqasi. Lekin o'shalar ham normalni yashaydigani bor. O'ziga to'q, oilasiga qaraydi. Yaxshi olib yuradi xotinini, ro'zg'ori bo'l.
Shuni oilangizni boqish majburiyatini oldi, oladi. O'zbekistonga yuboradi, shu. Boshida qanaqa bo'lgan shu nimasi?
O'sha mana to'yimda $2000 pul bergan ekan, $2000 pul bergan ekan. Uni ham mana ota-onamga berishmagan.
Kimga bergan?
Mana ota-onam bir so'm. O'sha kompaniyani egasiga bergan, boshlig'iga.
Vositachilarga
bergan. Hatto bu yoqqa keladigan vizamgacha ham o'zim ko'targanman-da. Vizaga hamma narsaga pul olib qolishgan, berishmagan.
Keyin
vizani o'zing qilasan deb o'zim yonimdan o'zim to'lab, o'zim vizaga yuborib shunaqa qilganman.
Demak, siz unga moddiy manfaat yuzasidan erga tekkan, shunaqa deb tushunish mumkin bo'ldi.
Shunaqa desa ham bo'ladi.
Ular orasida aldanib qolayotganlari ancha, deydi namanganlik Munisa.
Umuman aldov bo'yicha ko'p qizlar hozirgi kunda aldov bo'yicha kelyapti-da.
Sizga qanaqasi tushib qoldi?
Menga ham xudoga shukr, yaxshi inson. Xursandmiz-ku. Umuman O'zbekistondan kelayotgan qizda, bilasizmi, o'zbek haligi ayollarga isnod keltirib qo'yapti-da hozirgi kunda. Boraman, masalan, aytaman, nima keragi bor? Chetga chiqdingmi? Kel, o'zbekmisan, o'zbekna bo'lib yuksakka ko'targin. Nima kerabi oyoq osti qilishi deb ko'p qizlarga aytaman. Yo'q, bilmadim. Bilasiz, endi men bilmadim-ku. Bitta chiqib podani bulg'aydi-da. Qashatga keladi hozir 2 yil bu yoqqa qizlar. Mana hozir kelayotgan qizlar masalan menga umuman yoqmaydi. Masalan, xarakterlari yo'q, o'zini tutishi yengiltak, hammasi yengiltak, to'g'risi ham. Masalan, men o'sha 5 yil oldin, men 4 yil, 3 yil oldingi qizlarni bilaman masalan. Hammasi yaxshi yashaydi. Masalan, nolimaydi hayotidan, Xudoga shukr deydi masalan ular ham. Bilmadim, lekin hozirgi tanishayotgan qizlarim, masalan, ko'ryapti, buni turmushini ko'rib, bilmadim. Umuman erim yomon, bunaqa, bunaqa deydi. O'sha yomon bo'lishiga ham ayol kishi ham sababdor-ku. Ayol kishi ham yaxshi qilishga urinish kerak, yo'q. Bunaqa, menga pul bermayapti, u bermayapti, bunaqa, bunaqa oilamga yordam bermayapti deydi. O'shanga avval o'zing harakat qil, erini tushun avval.
Bugun Koreyaga turmushga chiqqan o'zbekistonlik kelinlarning soni haqida aniq raqamlar yo'q. Janubiy Koreyaning O'zbekistondagi elchixonasi xodimasi qancha ekanini bilmaymanu, lekin ular soni oz emas, deya javob qilgan. Aziz o'quvchi, eslatib o'taman, siz Ozodlik to'lqinlarida siz mana hozir yana Toshkentdagi markaziy maydonga qaytamiz. U yerda O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan bayram tadbirlari bo'lib o'tyapti.
Bundan 20 yil muqaddam biz yurt
soya bo'lmam bu borak sada rangmar.
Demak, Toshkent maydonida bayram tadbirlari o'tayapti. Bundan bir muddat avval O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, demak, o'zini tabrigini yo'lladi, ma'ruza qildi, bayram tabrigini bildirdi. Mana shu O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ma'ruzasini kuzatgan hamkasbim Alisher Siddiq hozir studiyada. Alisher, demak, O'zbekiston rahbari nimalarga e'tibor qaratdi o'z ma'ruzasida?
Avvalo, bor aytish kerakki, prezident Karimov mana shu maydonga chiqar ekan, minbarga chiqargan o'zining eng yaxshi ko'rgan qizil galstugida chiqqanga o'xshadi va kayfiyati yomon emas edi umuman olganda. Prezident Karimov nutqi 20 minut atrofida davom etdi, bu qarsaklar bilan birga qo'shib aytganda. Endi asosiy g'oya shuki, o'tmishimiz yomon bo'lgan, keyin biz qiynaldik va mana endi hozir yaxshimiz, undan keyin undan ham yaxshi bo'ladi degan mujdani yo'llamoqchi bo'lgan. Misol, prezident Karimov eski mustabid tuzum asoratlardan voz kechish og'ir kechgani haqida gapirdi. Nochor ahvolda bo'lganimiz, qashshoq o'lka, qashshoq bir holatda yashagani, jar yoqasiga kelib portlash yoqasiga kelib qolgani haqida gapirdi. Mana keyin yurtimizga nisbatan zug'um hujumlar bo'ldi dedi. Biz esa mustaqillik g'oyasiga sodiq qoldi deb, demak, gapni boshladi.
Bundan 20 yil muqaddam biz yurtimizda mustamlaka zulmi va qaramlik davriga barham berib, asrlar davomida xalqimiz intilib kelgan erkin va ozod hayot qurish yo'lida tarixiy taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo'ydik.
Demak, prezident Karimov nutqida ko'proq dasturlar haqida gap ketadi. Misol, bir programmali nutq bo'ladi deb aytiladi. Shunaqa, demak, dasturaviy bir gaplar bo'ladi deb umid qilingan edi. Lekin Karimovdan chiqqan, demak, asosiy gaplar shu bo'ldiki, bizning dasturimiz bu dunyodagi zamonaviy rivojlangan demokratik davlatga kirish, bu bizning maqsadimiz degan, demak, jumla bilan cheklanib qoldi.
Aholimizning hayot sifati va darajasini yangi yuksak bosqichga ko'tarish, shu maqsadda mamlakatimiz hayotini barcha jabhalarini demokratik yangilash, liberallashtirish va modernizatsiya qilish biz uchun